21:30 хвіліна у Мінську, праскай студалі Настрова, сёння ў Беларусі ў свеце. Устаноўчы з'езд партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя прыняў сёння рашэнне аб юрыдычным стварэнні партыі, таксама зацвердзіў яе статут і праграму. Дэлегаты з'езду таксама абралі кіраўніцтва партыі. БХД ўзначалілі 4 сустаршыні: Павел Свярынец, Алексей Шэйн, Віталь Рымашэўскі і Георгій Дмітрук, якія з'яўляліся сустаршынямі аргкамітэту па стварэнню гэтай палітычнай структуры. Партыя БХД таксама прыняла рашэнне аб удзеле ў кампаніях па выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў і прэзідэнта. У беларускай сталіцы найменей на тыдзень працягнутыя школьныя канікулы пакуль да 6 лютага ўключна. Лістапада ўключна. Пра гэта паведаміў галоўны санітарны лекар Менску Фёдар Германовіч. Паводле ягоных слоў, такі захад прыняты дзеля таго, каб знізіць рызыку на вострараспіраторныя вірусныя захворвання сярод дзяцей. Учора ў Беларусі ўпершыню афіцыйна было абвешчана пра факты захворвання на свіны грып. На адмысловай прэсавай канферэнцыі чыноўнікі Міністэрства аховы здароўя паведамілі пра 38 выпадкаў хваробы. У эфіры «Свабода», а зараз да міжнародных навінаў. Супернік прэзідэнта Карзая на прэзідэнцкую пасаду Абдула выкажа ў недзелю сваю пазіцыю адносна маючага адбыцца 7 лістапада другога туру галасавання. Пра гэта паведамілі ў выбарчым штабе доктара Абдула. Раней у заходніх медыях абвясцілі, што Абдула нібыта можа аб'явіць байкот наступному туру голосування. Напередодні Абдула заклікав до відставки адказних представників виборчих комісій, урадових і місцевих чиновників, бачачи у гэтому шлях до боротьби з фальшуванням виніків голосування і корупції. Президент США Барак Обама заявив сьогодні, що висілки, накеровані на стимулювання економіки, працюють. Про гэта свідчить динаміка економічних показчиків. У своїм традиційним радозвороті Обама, однак, перестерог американців, що їм треба пройти довгий шлях, каб вернутися до розквіту. Німецький президент Хорст Кёлер подякував ведучим державним лідерам часов холодної війни за падіння Берлінського муру 20 років тому. Сьогодні гэтыя дзеячы Джордж Буш старэйшы, Міхаіл Гарбачоў і Гельмут Коль прысутнічалі на ўрачыстай цырымоніі ў Берліна з гэтай нагоды. Выслухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз паўгадзіны.